από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη.
Το οσιακό του τέλος. Κυλούσε ο καιρός και η κατάσταση του γέροντα σταθερά χειροτέρευε. Ήταν πλέον στην τελική ευθεία. Δεν τον αφήναμε καθόλου μόνο του. Πάντοτε κάποιος από εμάς εκ περιτροπής, για να μην τον κουράζουμε, ήταν διαρκώς κοντά του. Μια μέρα καθόμασταν μαζί στο κελί, ο γέροντας στην πολυθρονίτσα του και εγώ από πίσω τον κρατούσα. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα από την εκκλησία και κατόπιν άνοιξε η πόρτα του δωματίου όπου ήταν ο γέροντας κι εγώ. Κοιτάζω και βλέπω ένα γιγαντόσωμο μοναχό χωρίς γένια, με κουκούλι που είχε σταυρό μπροστά, με αγγελικό σχήμα κόκκινο και με το πολυσταύριο όπως εμφανίστηκε στον Άγιο Παχώμιο. Ήταν γλυκής και αυστηρός σύγχρονα και ολόλευκος. Σου προξανούσε φόβο και ταυτόχρονα αγάπη και τα δυο μαζί. Φόβο και αγάπη. Μόλις μη άνοιξε την πόρτα, κοιτάει κατευθείαν εμένα κατάματα και μετά τον γέροντα. Κλείνει την πόρτα και φεύγει, χωρίς να μιλήσει. Αλλά είχα την αίσθηση ότι μας είπε «Άχρη καιρού». Και ένιωσα μέσα μου, με απόλυτη σιγουριά, ότι ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Τότε μου είπε ο γέροντας «Κούτσικο, τον είδες?» Τον είδα. Ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και μας είπε «Άχρη καιρού». Δεν άνοιξε το στόμα του, αλλά όμως μίλησε. Μίλησε με τον ενδιάθετο λόγο, έτσι όπως επικοινωνούν οι άγγελοι και οι άγιοι. Και εγώ είχα την πληροφορία ότι «άχρη καιρού» σημαίνει μετά από ένα διάστημα θα ξαναέρθει. Πράγματι, δεν πέρασε μήνας και ήρθε και πήρε το γέροντα. Κάποια άλλη μέρα, ενώ έκανα το διακόνημά μου, μαγειρεύοντας για τη συνοδεία, έλεγα και την ευχούλα προφορικά με το στόμα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο γέροντας με παρακολουθούσε με το κομποσχοινάκι του και καθώς με έβλεπε να εργάζομαι και να λέω την ευχούλα προφορικά χαιρόταν πάρα πολύ. Διότι όταν έβλεπε κάποιον να μην λέει την ευχή σκεπτόταν «Τι λέει μέσα του, μήπως ο νους του γυρνάει εδώ και εκεί» και σαν πνευματικός πατέρας ανησυχούσε. Αλλά όταν μας άκουγε τότε βεβαιωνόταν ότι πράγματι προσευχόμεθα. Και εκείνη τη στιγμή που εγώ μαγείρευα με την ευχή, έτσι από χαρά, αλλά και διότι θα έφευγε από τη ζωή, μου είπε «Παιδί μου, λέγε την ευχή. Θα την έχεις παρηγοριά στη ζωή σου. Κράτησέ την και όλα θα πάνε ρολόι. Κράτα την ευχή και θα βγεις πέρα. Μη φοβάσαι. Διότι μετά την αναχώρησή μου, αυτή η ευχή θα σου είναι τα πάντα». Και θα σε κρατήσει στο πνευματικό και μοναστικό σου δρόμο. Μην την αφήνεις, παιδί μου. Με την ευχή σας, γέροντα, θα την κρατήσω. Και συνέχισα μεν εγώ να μαγειρεύω, ο δε γέροντας κάθισε δίπλα μου και με άκουγε. Κάποια στιγμή, λίγο πριν το οσιακό του τέλος, σκέφτηκα μέσα μου. Τώρα, αν κοιμηθεί ο γέροντας, τι θα κάνω εγώ? Θα πάω σε ένα ησυχαστικό μέρος και δεν θα με πλησιάζει άνθρωπος. Θα αφήσω και τη λειτουργία, θα δίνω τα σταυρουδάκια, θα παίρνω λίγο παξιμάδι, τρόφιμα στους 2 μήνες μια φορά και πάλι θα φεύγω. Και όπως με δίδαξε ο γέροντας την προσευχή, έτσι θα κάνω. Θα εξαφανιστώ. Δεν θα έχω επικοινωνία με τους ανθρώπους. Θα απολαύσω το μέλι της ησυχίας. Και ενώ σκεπτόμουν αυτά, με πλησίασε ο γέροντας και με ρώτησε. Δεν μου λες, τι σκέπτεσαι να κάνεις όταν φύγω? «Ξέρω, ξέρω, γέροντα». «Τίποτα. Κοίταξε, επειδή είσαι ζαρωμένος και ο πιο άχρηστος, άμα θα φύγω, θα μείνεις εδώ. Θα σ' αφήσω το εκκλησάκι του Ευαγγελισμού και υποτακτικό τον πατέρα Τιμόθεο». «Να είναι ευλογημένο». Δεν αντέδρασα. Συνήθως πεθαίνει ο γέροντάς σου και ελευθερώνεσαι. Όμως η δική μας συνοδεία την υπακοή την κράτησε συνέχεια και μετά το θάνατο του γέροντός μας. Μετά την κοίμησή του βαδίσαμε όπως εκείνος μας όρισε. Ο γέροντας σωματικά είχε γίνει ράκος από τις ασθένειες. Συνήθως όταν ασθενεί το σώμα θλίβεται και η ψυχή. Εν τούτης, εσωτερικά ο γέροντας ζούσε ουράνιες καταστάσεις. Λίγες μέρες πριν την κοίμησή του, προς νουθεσία μου και βοήθεια πνευματική, ο γέροντας Ιωσήφ με πήρε ιδιαιτέρως και μου εκμυστηρεύτηκε τα ακόλουθα. «Παιδί μου, νιώθω μέσα μου ολόκληρο τον παράδεισο. Χάρη, πολύ μεγάλη. Η ευχή πάει ρολόι. Πάθος δεν βλέπω να κινείται κανένα, ευλογία Θεού. Δεν αισθάνομαι πόλεμο. Δεν έχω λογισμούς. Δεν έχω επαναστάσεις. Όλα αυτά δεν είναι σημερινά κατορθώματα. Είναι από την νεότητα. Είναι καρπός των νεανικών κόπων. Τότε έγιναν όλα αυτά και τώρα έρχονται τα άνωθεν βραβεία. Βλέπεις οι κόποι της νεότητας τι κέρδος έφεραν? Βλέπεις ότι τίποτε δεν πήγε χαμένο και ότι το κάθε τι το μέτρησε ο Θεός? Και για ένα ποτήρι νερό αξιώνεται μισθού ο χριστιανός. Πολλό μάλλον η μοναχική ασκητική κόπη που ενώπιον του Θεού την χάνουν πολλών ουρανίων δωρεών στον παρόντα κόσμο με χάρη και ευλογία, ενώ στον άλλο κόσμο κατατίθενται στην τράπεζα του Θεού ως ποσόν που θα το σηκώσει ο μοναχός όταν θα βρεθεί στην ουράνιο βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, οι καταθέσεις των κόπων του τον περιμένουν και αναλόγως του ποσού που έχει από εδώ καταθέσει, εκεί στον παράδεισο θα απολαμβάνει τον πλούτο της Θείας Χάριτος. Όσο πιο πολλά έχει μαζέψει ο χριστιανός εδώ με τους κόπους του, τόσα και απείρως περισσότερα θα απολαμβάνει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό, εάν δεν αγωνιστείτε, εάν δεν κοπιάσετε, εάν δεν εργαστείτε τώρα στα νιάτα σας, δεν θα έχετε στα γεράματα σας κέρδος, δεν θα έχετε πάρει σύνταξη πνευματική. Γι' αυτό προσπάθησε και εσύ, παιδί μου, να κοπιάσεις, ώστε όταν περάσει η ηλικία και έρθει στα γεράματα, να έχεις πνευματικό απόθεμα. Όπως έλεγαν οι παππούδες μας, έργασε στα νιάτα σου να βρεις τα γεράματά σου. Και σου τα λέω όλα αυτά για να τα θυμάσαι, επειδή είσαι μικρός και θα σου χρειαστούν μεθαύριο. Λίγες μέρες πριν την κοίμησή του, ενώ εγώ ήμουν έξω από το ασκητήρι του, ο γέροντας, ποιος ξέρει τι πνευματική κατάσταση χάριτος είχε, κοίταξε στον ουρανό, σήκωσε τα χέρια του ψηλά και με καυτά δάκρυα είπε «Θεέ μου, τόσος ουράνιος πλούτος και δεν υπάρχει κανείς να τον θέλει. Θησαυρός, πολύς πλούτος υπάρχει, αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι να τον κληρονομήσουν. Έχω μόνο 2-3 καλογεράκια, αλλά δεν έχω». Ένιωθε μέσα του τόσο έντονα τη χάρη, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν τότε άνθρωποι με αυτοθυσία και αυταπάρνηση για να βρουν τον κρυμμένο Μαργαρίτη. Εγώ, νήπιος στη πνευματική κατάσταση, δεν μπορούσα να εμβαθύνω και να πιάσω το νόημα αυτής της απορίας του γέροντος, αφού αυτός έκανε 7-8 ώρες νοερά προσευχή, κρατώντας το νου μέσα στην καρδιά με την ευχή. Μπορείτε να καταλάβετε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τον θείο φωτισμό, το άχτιστο φως του γέροντος? Πού είναι αυτά τα αναστήματα σήμερα? Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πατέρες πνευματικοί, αλλά όχι στο μέτρο εκείνου. Ποιος ήταν ο πλούτος που είχε? Ο πλούτος της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος περιέγραψε αυτό τον πλούτο ως εξής σε μια επιστολή του. «Τα κύματα των νοημάτων μου καταπλήττουν το νου. Η γλώσσα να αρκεί στη διάλεξη, μη προλαμβάνουσα να προφέρει τους λόγους. Οι νοητοί σύμφωνες επιρρέουν ραγδαίως των ιετών, αλλά γύιστας ημέρας μας ελάχιστη. Ο πλούτος πολλής του Κυρίου μας, αλλά δυστυχώς κληρονόμοι ολίγοι. Απαιτείται βία αιματηρά». Στην αρχή της υποταγής μου, μου είχε πει ο γέροντας Ιωσήφ το πατερικό, «Ανάπαυσε στο γέροντά σου, ανάπαυσε στο Θεό». Σαν άκουσα αυτό το λόγο, τον έβαλα στόχο στη ζωή μου και προσευχόμουν κάθε μέρα. Αξίωσε με, Θεέ μου, να έχω την ευχή του. Διακόνησα το γέροντά μου μέχρι την τελευταία του αναπνοή και έκανα το παν για να πετύχω αυτόν τον σκοπό. Ως γνωστό, ο γέροντας στάθηκε απέναντί μας άριστος, έμπειρος και διακριτικός παιδαγωγός. Μας αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά σπανίως το έδειχνε. Επενετό λόγο εύκολα δεν ακούγαμε από το στόμα του. Τις τελευταίες στιγμές λοιπόν ήθελα να ξέρω, τα κατάφερα, ναι ή όχι. Άσχετα τι μου έλεγε η συνείδησή μου, εγώ ήθελα να το ακούσω από τον ίδιο το γέροντα. Δεν ήθελα να βάλω θέλημα και να προπορευτώ να το ρωτήσω, αλλά είχα αγωνία αν ο σκοπός μου πραγματοποιήθηκε. Έτσι πήρα θάρρος και το ρώτησα. «Γέροντα, ζούσα όλα μου τα χρόνια με την επιθυμία, νύχτα μέρα, να σας αναπαύσω και γι' αυτό ό,τι έκανα, για σας το έκανα. Χάρη τη Θεού, πέτυχα?» «Όπως με ανέπαυσες, παιδάκι μου, ο Θεός να σε αναπαύσει», μου απάντησε. Αυτό ήταν για μένα η μεγαλύτερη ευτυχία. Και τον ρώτησα κατόπιν, «Γέροντα, θα μου κάνεις καμιά προσευχή τώρα?» «Έλα, παιδί μου, σκύψε το κεφαλάκι σου». Μ' αγκάλιασε, μου πήρε το κεφάλι μου πάνω στο στήθος του και έβαλε τα χεράκια του επάνω. Με σταύρωσε και μου είπε πολλές δικές του ευχές, βγαλμένες μέσα από την καρδιά του. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη αμοιβή όλων των κόπων της υπακοής μου. Δεν ήθελα τίποτε άλλο στη ζωή μου, αλλά μου είπε και κάτι άλλο προς μεγάλη μου παρηγοριά. «Αν βρω παρησία στο Θεό, προτού φύγεις από τον κόσμο, θα έρθω να σε πληροφορήσω και θα έρθω να σε πάρω όταν πεθάνεις. Θα έρθει να με βοηθήσει όταν βγαίνει η ψυχή μου?» Μεγάλη παρησία πάντως είχε στο Θεό και μόνο το στόμα ενός Αγίου μπορούσε να δώσει μια τέτοια διαβεβαίωση. Θαυμάζει κανείς το πνευματικό πλούτο της ψυχής του γέροντος Ιωσήφ από το ακόλουθο γεγονός. Πριν κοιμηθεί τον ρωτάω, «Γέροντα, να σου κάνουμε σαρανταλίτουργο, ένα εγώ και ένα ο παπά Χαράλαμπος?» Αυτός ο μεγάλος, σοφός και αγιασμένος άνθρωπος του Θεού μου απάντησε, «Αν περίμενα να σωθώ μόνο από αυτό, θα ήμουν ο πιο ταλέπορος άνθρωπος. Αλλά για να τακτοποιήσετε τη δική σας συνείδηση, κάνε μισό εσύ και μισό ο Παπαχαράλαμπος. Σκεφτείτε ποια ήταν η σχέση του με το Θεό, ώστε να είναι εκ των προτέρων πανέτοιμος και να μην περιμένει από τους άλλους βοήθεια για να έβρει σωτηρία. Ήταν έτοιμος επειδή κάθε βράδυ στην αγρυπνία του σκεπτόταν πώς πέρασε την ημέρα, ποιος λογισμός τον ταλαιπωρεί, ποιο πάθος πήγε να τον ενοχλήσει και έπαιρνε νέες αποφάσεις με οποιοδήποτε τίμημα για να το καταπολεμήσει και να το εξαφανίσει. Αυτή η καθημερινή προεργασία, συνεργεία της προσευχής και της χάριτος του Θεού, τον είχε προετοιμάσει ανθρωπίνος, τέλεια τροποντινά, ώστε να αντιμετωπίσει τον θάνατο ειρηνικά και οσιακά. Και γι' αυτό μου είπε μια μέρα πριν το τέλος του, «Παιδάκι μου, στο πώς θα περάσω το γεφυράκι του θανάτου, εκεί είναι όλος ο κόπος. Από εκεί και πέρα, ο λογαριασμός με το Θεό, χάρη τη Θεία, είναι τακτοποιημένος κατά το ανθρώπινο». Φανταστείτε τι λαμπικαρισμένη συνείδηση είχε, πεντακάθαρη και σίγουρη. Τότε ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος, το έδειξαν και οι προθανάτιες καταστάσεις του. Μια από αυτές τις καταστάσεις ήταν ότι έκλαιγε από πολύ αγάπη προς τον Χριστό και την Παναγία μας. Δεν είχε κανένα έλεγχο στη συνείδησή του. Περίμενε το θάνατο σαν ημέρα εορτής, σαν ημέρα λυτρωτική από τη φθορά και την πίεση αυτού του κόσμου. Ανυπομονούσε να δει το θείο πρόσωπο, να απολαύσει και να χορτάσει το κάλος του, μπαίνοντας στη χωρία των αγγέλων. Η αγάπη του προς την Παναγία μας ήταν ανωτέρα πάσης περιγραφής. Δεν είδα άνθρωπο μέχρι σήμερα να αγαπά και να λατρεύει μετά Θεόν την Παναγία μας τόσο πολύ όσο ο γέροντας Ιωσήφ. Τα μάτια του έτρεχαν μόνο που ανέφερε το όνομά της ή έβλεπε την εικόνα της ή έψαλε κάποιο ύμνο της. Και μια φορά που δεν τον έπιανε ο ύπνος μου εξήγησε την αιτία. Μόνο που θυμήθηκα την Παναγία δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αυτή δε η φλογερή αγάπη του καταφαίνεται από τα ακόλουθα που αναφέρονται σε επιστολές του. Εγώ δεν μπορώ να σπαστώ μια φορά την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω. Αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, ο σαν μαγνήτης με τραβάει επάνω της και πρέπει να είμαι μόνος διότι θέλω ώρες να την ασπάζομαι. Και κάτι ζω σαν πνοή γεμίζει μέσα η ψυχή μου και γεμίζω χάρη και δεν με αφήνει να φύγω. Αγάπη, έρος Θεού πυρ φλέγων, όπου μόλις εισέλθει στην εκκλησία προλαμβάνει όταν είναι θαυματουργός εικόν και αποδίδει τόσο νευόδη πνοή, όπου μένεις ώρες εκστατικός χωρίς να είσαι στον εαυτό σου, αλλά εις ευόδη παράδεισο, τόση χάρη δίδει η Παναγία μας εις όσους φυλάγουν σώμα αγνό. Όλοι οι Άγιοι έκαναν πολλά εγκόμια στην Παναγία μας, μα εγώ πτωχός δεν ήβρα πιο ωραίο εγκόμιο να την ονομάσω και πλέον γλυκύτερο, ώστε να την φωνάζω εις κάθε στιγμή. Μάνα μου, γλυκιά μου μανούλα. Μόλις εμείς τη φωνάζουμε, σπεύδει ευθύσεις βοήθεια. Δεν προλαμβάνεις να πεις «Παναγία Θεοτόκη βοήθημη» και ευθύς ως αστραπίδια βγάζει το νου και πληρεί φωτισμού την καρδία. Και ελκύει το νουν στην προσευχή και την καρδίαν στην αγάπη. Και πολλάκις παρέρχεται ολόκληρος νύχτα με κλαθμούς και φωνάς λυγυράς, υμνολογώντας αυτήν και εξόχως των βασταζόμενων υπ' αυτής. Την παρακαλούσε από καιρό να τον πάρει για να ξεκουραστεί. Πολλές φορές κρατούσε στην αγκαλιά του την εικόνα της και με θερμά δάκρυα την παρακαλούσε. «Πότε ήξεις πρόσμε, πότε θα παραλάβεις τη ψυχή μου?» Γι' αυτό και η Παναγία μας με την κοίμησή της παρέλαβε την οσία ψυχή του γέροντος ως εναργή απόδειξη του πόσο πραγματικά απεδέχθη την πολύ του αγάπη και βλάβια προς το πρόσωπό της. Επειδή ο γέροντας πολύ υπέφερε, στις αρχές Ιουλίου πήρε απόφαση να φωνάξουμε από την Αγία Άννα τον Παπά Ανανία να έρθει να του κάνει ευχέλαιο και να παρακαλέσουμε το Θεό να πάρει τη ψυχούλα του και να φύγει. Δεν τον πήρε όμως αμέσως ο Θεός, αλλά τον πληροφόρησε ότι θα φύγει την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας. Τότε μου λέει «Πότε παιδί μου πέφτει η μέρα της μάνας μου Παναγίας?» Κοίταξα το ημερολόγιο και του είπα «Αυτή τη μέρα θα φύγω από τον κόσμο. Να φέρεις παιδάκι μου τα ρουχάκια τα οποία θα μου φορέσετε, γιατί ίσως τα χάσετε εκείνη την ημέρα. Θα στενοχωρηθείτε, ίσως δεν τα βρείτε. Να τα βρούμε από τώρα για να είσαι ήσυχος να μην έχεις έγνοια. Εκεί έχω το ράσο μου, εκεί το ζωστικό μου, εκεί τη ζώνη, εκεί το σχήμα. Φέρτα εδώ παιδί μου, βάλτα σε μια σακουλίτσα, κρέμασε τη σακουλίτσα και όταν έρθει η ώρα θα τα έχεις έτοιμα». Νοικοκυρεμένα πράγματα. Με τη χάρη του Θεού τόσο είχε εξοικειωθεί με το θάνατο που ετοιμαζόταν γι' αυτόν όπως ετοιμάζεται ο κόσμος για να πάει διακοπές. Περνούσαν οι μέρες πολύ πολύ δύσκολα και λίγες μέρες πριν την κοίμησή του μου λέει «Κοίταξε να αγοράσεις καρπούζι την παραμονή της Παναγίας, να πάρεις και τυράκι, να ζυμώσεις και ψωμί φρέσκο, να έχεις και από ένα κεράκι και ένα κομποσχοινάκι, να δώσεις στους πατέρες για να μου τραβήξουν κομποσχοίνι και να με θάψετε εκεί». Ο γέροντας είχε τόση επιθυμία για την έξοδό του που θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται να πάει ταξίδι και απλώς περίμενε το όχημα. Εμείς αντιθέτως κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον κρατήσουμε στη ζωή ή τουλάχιστον να μην υποφέρει από τη δύσπνοια. Αυτός όμως μας έλεγε «Μην κοπιάζετε παιδιά μου, ό,τι και αν κάνετε εγώ θα φύγω, μόνο να εύχεστε να μην με εμποδίσει τίποτε απροσδόκητο». Λειτουργούσα και κοινωνούσα το γέροντα κάθε μέρα. Δεν έτρωγε παρά μόνο ελάχιστο παξιμάδι και καρπούζι για το χάπι του. Ήρθε η παραμονή της εορτής της Παναγίας 14 Αυγούστου. Ήμουν εγώ και ο γέρο Αρσένιος στο μαγειρίο και μου λέει ο γέροντας «Να βάλεις παιδί μου να εξαλμυρίσεις το ροφό, να έχεις τραπέζι στους πατέρες για την Παναγία». Αφού τον έβαλα μου λέει «Κοίτα να μην το εξαλμυρίσεις πολύ και μυρίσει». Επρόκειτο να φύγει την άλλη μέρα για τον άλλο κόσμο και εκείνος από την αγάπη του με ρυμνούσε για μας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Εκείνη την ημέρα πρωί-πρωί του είπα «Γέροντα να σου πλύνω τα πόδια σου?» Ποτέ άλλοτε δεν με άφησε. Εκείνη την ημέρα όμως συγκατετέθη. «Να σου κόψω και τα νύχια?» «Κόψτα». Ποτέ δεν με άφηνε να τα κόψω. Και είχαν γίνει, Παναγία μου, δεν τα είχε κόψει ποτέ. Ήταν φοβερό το θέαμα. Ίσα ίσα με το μαχαίρι μπόρεσα να τα κόψω. «Γέροντα Αρσένιε, να πλύνω και τα δικά σου?» Δεν ήθελε, αλλά ο γέροντας του είπε «Άστον, να τα θυμάται το μικρό τούτο». Λοιπόν, τους έπλυνα τα πόδια, τους έκοψα τα νύχια. Μετά του ήρθε δύσπνοια μεγάλη. Του έκανα αέρα και ηρέμησε. Ύστερα, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη ο γέροντας, άρχισε να κλαίει. Τον θάνατο τον ανέμενε σε όλη του τη ζωή, διότι η παραμονή του εδώ ήταν αγώνας, κόπος και πόνος. Λαχταρούσε η ψυχή του και το σώμα του ανάπαυση. Και σε μας, παρότι μας είχε εμφυτεύσει έντονη τη μνήμη του θανάτου, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η εξοικείωσή του με το φοβερότατον του θανάτου μυστήριον. Έδειχνε ότι ετοιμάζεται για πανηγύρι. Τόσο η συνείδησή του τον πληροφορούσε περί του Θείου Ελέους. Όμως, τις τελευταίες ημέρες έκλαυσε πάλι πέραν του συνηθισμένου. Πάει ο γέρο Αρσένιος με το απλό μυαλουδάκι του να τον παρηγορήσει. «Γέροντα, τόσους κόπους, τόση προσευχή εκάματε σ' όλη σας τη ζωή, τόσα κλάματα, πάλι κλαίτε. Μην κλαίτε άλλο, θα σας πιάσει δύσπνοια». Τον κοίταξε ο γέροντας και αναστέναξε. «Αρσένιε, Αρσένιε». Ο γέροντας δεν έκλαιγε για τις αμαρτίες του, που πιθανόν ως άνθρωπος και κάπου να έσφαλε. Δεν έκλαιγε γι' αυτό, αλλά δάκρυζε, διότι αισθανόταν ότι φεύγει και πηγαίνει στον αγαπόμενο Θεό και στην υπεραγαπημένη του Παναγία. Και επομένως, αυτός μόνο γνώριζε τι αισθανόταν, ενώ εμείς το αγνοούσαμε. Μετά τα δάκρυα ήταν φωτεινό το πρόσωπό του. Δεν φαινόταν καν ότι ήταν άρρωστος. Τότε ήρθε ο κύριος Σωτηράκης Σχοινάς, ο εκδότης από το Βόλο. Ήταν γνωστός μας και ήρθε να πάρει κάποια συνδρομή. Ο γέροντας τον υποδέχτηκε εγκάρδια με τα ακόλουθα λόγια. «Καλώς τον κύριο Σωτηράκη μας». «Τι κάνετε, γέροντα, πώς είστε?» Και φυλάει το χέρι του. «Άρρωστος είμαι». «Μα δεν φαίνεστε για άρρωστος, εσείς είστε μια χαρά». «Αύριο θα τα ακούσετε». «Μπα, μη φοβάστε, γέροντα. Θα γρυπνήσω κι εγώ στη σκήτη για την ορτή της Παναγίας και θα είμαι κοντά σας. Θα ακούσετε και τις καμπάνες». «Άι, γέροντα, μην πιστεύετε κάτι τέτοιο». «Καλά». Τότε μου λέει: «Βαβούλη μου, δώσε τα χρήματα στον κύριο Σχοινά και κέρασέ τον». Του έδωσα ένα λοκουμάκι, λίγο κρύο νεράκι και τα χρήματα. Ο κύριος Σχοινάς δεν έδωσε σημασία στα λόγια του γέροντος, διότι τον έβλεπε να μιλάει τόσο άνετα. Είδε το πρόσωπό του να λάμπει, αλλά δεν κατάλαβε ότι η λάμψη ήταν από τη χάρη του Θεού και όχι από σωματική υγεία. Γυρνάει τότε ο κύριος Σχοινάς και ρωτάει: «Ωραία, γέροντα, αυτά τα καλογέρια είναι δικά σου?» Σταμάτησε ένα λεπτό ο γέροντας και μετά χαμογελώντας του λέει: «Τα βλέπεις αυτά τα καλογεράκια? Θα κατακτήσουν το Άγιο Όρος».
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.